Kdy začne návštěvnická sezona historických památek a jak bude letos vypadat? Jakou podobu bude mít rekonstruovaná invalidovna v Karlíně? Podaří se zachránit historický železniční most u Červené na Písecku a měl by být brutalistní hotel Intercontinental v Praze památkově chráněn? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes Nadežda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Zdravím vás do ostravského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme 1. dubna. Kdy se zahájí nová návštěvnická sezona?
Tak to je poměrně složitá otázka. My se připravujeme na to, že budeme schopni otevřít ze dne na den, jakmile se uvolní všechna současná protiepidemická opatření. Nicméně takový, řekla bych, reálný odhad je, že bychom mohli naše hrady a zámky otevřít někdy na konci května, případně začátkem června. Čili očekáváme, že to bude obdobné jako v loňském roce.
Čili případné otevření památek jste připraveni, ale bude to u všech objektů Národního památkového ústavu najednou, nebo podle čeho byste to nějak odstupňovali časově?
Tak v každém případě, jakmile se umožní otevřít pro návštěvníky naše památky, tak my okamžitě zpřístupníme všechny památky, které máme ve správě, na to jsme připraveni a už dnes můžu říct, že na návštěvníky čeká celá řada zajímavých i nových instalací, protože my jsme nezaháleli v tom loňském roce, který byl sice omezen z hlediska zpřístupnění památek veřejnosti, tak my jsme samozřejmě realizovali celou řadu prací a akcí na správách památkových objektů. Připravovali jsme právě nové prohlídkové trasy, nové instalace, dělali jsme generální úklidy a hlavně jsme se velmi věnovali i obnově a údržbě našich památek a velkým investičním akcím. Ten rok byl náročný, ale musím říct, že byl velmi intenzivní v té zkrácené sezóně, protože v těch 4 měsících oproti 7, kdy máme běžně hlavní sezónu na našich hradech a zámcích, přišlo velké množství návštěvníků. V tom meziročním srovnání s předešlými lety to bylo rekordní číslo.
Takhle to zní dobře, ale když to vezmete jako celý rok ve srovnání s těmi předchozími lety, co se týče návštěvnosti, tak v tom absolutním číslu byl jaký?
Tak v tom absolutním čísle jsme měli propad v návštěvnosti asi 1,5 milionu návštěvníků. Běžně přijde na naše památky kolem 5 milionů návštěvníků plus mínus. Jestliže bych to měla srovnat s rokem 2019, tak to přišlo na naše památky asi 5 milionů 100 tisíc návštěvníků, takže o 1,6 milionů přišlo méně.
A co to pro vás znamená ekonomicky?
Pro nás to samozřejmě znamená propady ve výnosech, ale my nemáme výnosy jenom ze vstupného, máme výnosy také z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů.
Ale tady, i ty odpadly, ne?
Ano, přesně tak, ale i tady byly ty propady poměrně velké. Jestliže chcete konkrétní čísla ve výnosech, tak co se týče výnosů, tak jsme měli propad ve výnosech asi 190 milionů korun, něco málo přes 190 milionů korun. Nicméně podařilo se nám ten rok ustát díky tomu, že jsme jednak nastavili úsporná opatření, museli jsme šetřit a řadu činností omezit. Já chci jenom zdůraznit, že ty naše výnosy nám kryjí mandatorní výdaje. Rozpočet Národního památkového ústavu je z velké části kryt právě vlastními výnosy, ale pomohl nám i náš zřizovatel a navýšil nám právě v návaznosti na propady výnosu příspěvek na provoz, ovšem ne v plné výši těch propadů, čili asi 160 milionů korun jsme dostali od zřizovatele na pokrytí výpadku ve výnosech.
Znamená to, že budete muset zvyšovat vstupné případně?
Určitě provádíme už dlouhodobě regulaci a srovnání vstupného. Tuto otázku řeší Národní památkový ústav v podstatě posledních 5 let. Zaměřujeme se na zjednodušení hlavně vstupného, tak aby jsme mohli zavést ve větší síle a větším rozsahu online prodej a rezervace. To znamená ale, aby i ta struktura vstupného byla jednodušší a současně samozřejmě musíme i mírně zvyšovat, ale zvyšujeme spíš v návaznosti na rozšíření prohlídkových tras, nové instalace a nebo právě srovnání podobných zpřístupněných objektů a tras v rámci celé instituce.
Když jsme spolu mluvili naposledy, někdy před rokem, tak jste připustila, že uvažujete o podobné akci typu Zachraň hospodu, nebo zkrátka vyzvat veřejnost, aby vám nějakým způsobem pomohla. Uvažujete o tom dál? Je to cesta?
Tak určitě fundraising je jedna z věcí, kterou bychom chtěli do budoucna rozvíjet a řešit, zaměřit se právě na získávání prostředků na obnovu našich památek jiným způsobem než z veřejných zdrojů anebo mimorozpočtových zdrojů z Evropské unie. Tak to určitě chceme dělat, ale ono je to poměrně komplikované, i když mohu už teď snad přislíbit, že připravujeme projekt s Filharmonií, s Českou filharmonií, kde by se právě malá část tohoto mohla projevit, ale nechci předjímat, protože toto je věc, která je zatím v přípravě.
Loni se uvažovalo o tom, že kvůli pozdějšímu startu se sezona na konci prodlouží. Je to ve hře letos?
Já pevně věřím, že letos nebudeme moci muset tu podzimní sezónu krátit. My jsme loni prodloužili zářijovou sezónu, zintenzivnili jsme počet prohlídkových dnů. Nicméně v říjnu jsme museli objekty uzavřít a do konce roku jsme je neotevřeli. A já pevně věřím, že v tom letošním roce se natolik proočkujeme a že ustoupí koronavir tak, abychom nemuseli zrušit podzimní sezónu a vánoční advent. Nicméně, jestli budeme prodlužovat opět tak, jak loni, pro dny prováděcí v září, to zatím teď není na stole. My se připravujeme intenzivně na letní sezónu, která očekáváme, že bude zase intenzivní, i když samozřejmě počítáme s tím, že budeme muset zase ten náš provoz přizpůsobit opatřením, například to, že se bude prohlížet a provázet v rouškách, že budeme muset dodržovat rozestupy, zmenšit skupiny a o to pak náročnější samozřejmě ten provoz na památkovém objektu je.
Památky si podle vašeho výroku v Českém rozhlasu Vltava oddechly od návštěvníků. Co to znamená? Co jste měla na mysli?
Tak já musím předně říct, že v žádném případě nevnímám ten loňský rok jako oddechový, protože on byl velmi náročný už z mnoha důvodů, ale jak už jsem řekla, tak jsme jednak reinstalovali, jednak jsme obnovovali, zintenzivnili jsme stavební práce, ale na druhou stranu se nám zkrátila právě ta návštěvnická sezóna. A z tohoto důvodu ty památky si mohly trochu od návštěvníků odpočinout, protože máme památky, které víme, že jsou přetíženy turistickým ruchem.
A jak docílit té rozumné míry návštěvnosti?
Ono je to velmi složité. Každá památka má jinou aprobační schopnost. Například Český Krumlov, kde ročně přijde přes 400 tisíc návštěvníků, až téměř 500 000, tak ten už samozřejmě na samé hranici, řekla bych, možností provádět další návštěvníky. A pokud tady nepřijdeme s novým programem, s novou prohlídkou, s otevřením nějaké nové prohlídkové trasy nebo nového objektu v areálu, tak v podstatě už nejsme schopni více návštěvníků tudy provést. Stejně tak je to Karlštejn, kde sice přijde asi 230 tisíc návštěvníků, ale pro tak malý objekt, který je sevřený hradbami a který nemá ten rozvolňovací prostor, tak je to samozřejmě číslo vysoké. Takže máme památky, kde bychom byli rádi, kdyby se nezvyšoval návštěvnický potenciál a kde by ty památky měly být klidnější. A vedle toho máme památky, které jsou stejně zajímavé a stejně hezké a tam zas usilujeme o to, aby ta návštěvnost se zvedla. Jsou to, my jim říkáme, neobjevené památky, které mají obrovský potenciál, ale zatím si návštěvníci moc nezvykli na ně chodit.
V krátkosti, nenastane opačný problém, až budete moci mít volně otevřeno, že může přetrvávat obava lidí z možné nákazy a že se nebudou vracet v těch počtech, na které jste byli zvyklí před pandemií?
Tak ten loňský rok ukázal, že po tom jaře, kdy byly památky zavřené, tak lidi byli opravdu velmi motivovaní přijít na památky a já si myslím, že i teď, kdy už jsou rok vlastně izolovaní, tak budou chtít vyrazit ven do přírody i na památky a my jsme na to připraveni. Ale obávám se, že potom po té roční izolaci už nebudou tak ukáznění jako v tom loňském roce, kdy z větší části respektovali všechny ty požadavky, nosili roušky, rozestupy dodržovali. Samozřejmě byli tací, kteří nikoliv, ale ve většině musím říct, že opravdu ta pravidla se dodržovala a mám obavu, že letos přece jenom už ta morálka trochu opadla a že s tím naši průvodci budou mít větší problém. Ale jsme na to připraveni.
V 20 minutách posloucháte rozhovor s Nadeždou Guričovou. Vaše vědecká rada se zabývala proměnou invalidovny v pražském Karlíně. Někteří odborníci kritizovali moderní přístavby na pozdním baroku a architekt byl nucen je umenšit. Na čem se tady experti ve vědecké radě generální ředitelky NPU snesli, pokud se to dá říct ve stručnosti?
Já chci předně říct, že samozřejmě ta první vizualizace, která byla prezentována, tak už doznala výrazné změny. My dnes ten objem přístaveb máme menší, nepřekračujeme přístavbami vrchol bočních křídel invalidovny a ta diskuze na poslední vědecké radě už se víceméně týkala řešení pláště těch přístaveb, kde jsou ve hře dvě varianty, buď že přístavby budou pojednány betonem strukturálním, anebo budou skleněné z lehaného skla z jednotlivých tabulí a dílců a v podstatě toto bude předmětem řešení tedy dalšího stupně projektové dokumentace, ale za účasti architekta. Takže předpokládáme, že ty přístavby budou i nadále velmi elegantního a řekla bych takového monochromního vzhledu. Ty fasády budou ucelené a jak už jsem řekla, buď to bude sklo anebo beton, toto je ještě zatím ve hře.
Je naplánováno, že ta proměna by se měla dokončit do roku 2027. Rekonstrukce má stát skoro 2 miliardy korun. Bude na to dost prostředků?
My ty prostředky už teď máme alokované, přislíbené, máme rozhodnutí o přidělení dotace na projektové práce a máme už i harmonogram čerpání o něch téměř 2 miliard. Velká část těch prostředků, a to chci opravdu zdůraznit, protože tady docházelo i k nedorozumění, většina těch prostředků jde na obnovu historické budovy, která bude navrácena do původní podoby, budou zde prezentovány ty jednotlivé koje pro invalidy a budou zde i další volnočasové aktivity a kulturní aktivity a místa pro vzdělávání a výstavní prostory i komunitní život. To jsme přislíbili obyvatelům Karlína, takže toto stále držíme a pouze asi desetina z té částky jde na obě ty přístavby, které jsou řešeny tímto způsobem právě proto, abychom měli kam umístit tu zátěžovou provozní jednotku klimatizace a pak samozřejmě i Pražský filharmonický sbor, který by zde měl mít zkušební místnost, zkušební sál.
Ano. Ministerstvo kultury odmítlo vyhlásit hotel Intercontinental v Praze národní památkou. Proč by měla být tahleta brutalistní stavba z počátku 70. let památkově chráněna?
Ta stavba je výjimečná. Je to jedna vůbec z prvních významných realizací tohoto období ve stylu brutalismu. Je to stavba, která byla projektována ještě v době, kdy situace u nás byla poměrně uvolněná, realizována pak byla dokončena na začátku 70. let, ale reflektovala ty mezinárodní trendy, byla řešena dispozičně a provozně po vzoru amerických hotelů. A toto všechno jsou přidané hodnoty. Málo se tedy ví i to, že ta stavba byla navrhována a konzultována v průběhu svého návrhu i s památkovou péčí, protože už v té době se vědělo, že se připravuje vyhlášení Pražské rezervace. V roce 1971 byla Pražská rezervace vyhlášena a ten projekt tedy byl konzultován s tehdejší památkovou péčí, tak aby zapadal vlastně do struktury Starého města. Proto zde bylo také vytvořeno to náměstí, které mělo vlastně vytvářet předprostor té monumentální stavbě interkontinentálu a i ten použitý materiál, beton, což je právě jeden z hlavních označení brutalistní architektury, tak i ten je tady zpracován velmi dobře a ty interiéry, ač nejsou z velké části dochovány, tak přece jenom detaily a některé prvky dochovány jsou a ten původní dispoziční rozvrh je zcela jistě zachován. Je to stavba výjimečná, která se stala vzorem pro další obdobné realizace tohoto typu na našem území.
A jednou to je ten důvod. Budete se snažit zvrátit to rozhodnutí ministerstva kultury?
My už jsme se o to pokusili. Národní památkový ústav podal žádost o přezkoumání rozhodnutí ministerstva kultury k ministrovi kultury, čili toto jsme podali a teď už samozřejmě záleží na tom, jak bude ten proces dál pokračovat. Předpokládám, že pan ministr předloží celý ten návrh své rozkladové komisi a uvidíme, jak to dopadne.
Hostem 20 minut po linkách z Ostravy je Naděžda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Sněmovna dnes projednala návrh nového stavebního zákona, poslala ho do třetího čtení, je tam spousta návrhů, pozměňovacích, promiňte, nemohl se najít ten správný výraz. Zjednodušeně řečeno, předpokládá ten návrh převod všech stavebních úřadů pod stát. Jak se na to díváte vy?
Já tuto část toho zákona nechci moc komentovat. Nás zajímá především samozřejmě vztah k památkovému fondu a k ochraně veřejného zájmu na ochranu kulturních památek. Ty pozměňovací zákony podle mě mohou velmi některé věci deformovat. Na druhou stranu samozřejmě asi chápu i obranu obcí, že chtějí si své kompetenci ponechat, ale v mnohém právě v oblasti územního plánování je potřeba pak zajistit to, aby i ty územní plány, pokud budou v kompetenci pořizovací obcí, tak aby tady byl i nadále vnímán ten vliv ochrany veřejných zájmů a aby byly projednávány a brány v úvahu připomínky právě orgánů, ať už na ochranu památek nebo ochranu přírody. A to neumím teď v téhle chvíli vůbec posoudit, jestli je takto promýšlené, protože samozřejmě ty pozměňovací návrhy nejsou tak detailní a neukazují vlastně, co přesně, jakým způsobem bude. A já se přiznám, že ani jsem to neměla možnost a čas tak podrobně studovat, abych vám tady mohla ty konkrétní věci sdělovat.
Dobrá, zeptáme se, až to bude jasnější. Národní památkový ústav spravuje víc než 100 hradů, zámků a dalších památek v majetku státu. Když se vrátíme k té nadcházející návštěvnické sezóně památek, vy jste řekla, že by mohla začít nejspíš někdy na přelomu května a června, jestli jsem vám dobře rozuměl. Organizujete teď třeba online prohlídky, pokud ano, kde a jaký je o ně zájem?
Tak my jsme samozřejmě v rámci té koronavirové pandemie, tak jako všichni ostatní, vstoupili do online prostoru. Natáčeli jsme virtuální prohlídky a ty nejlepší a nejpovedenější jsme zpřístupnili veřejnosti na našem webu pod názvem Zůstaňte s námi v onlineu. Nicméně vnímáme online prohlídky pouze jako prostředek, jak zůstat s návštěvníky právě v době, kdy je lockdown nebo kdy nemohou být navštěvovány památky z různých důvodů, ale nemyslím si, že je to něco, co bychom chtěli v budoucnu dále rozvíjet. My online prohlídky, nebo já osobně se domnívám, že online prohlídka nikdy nemůže nahradit ten zážitek z osobní návštěvy památky a navíc ty osobní prohlídky samozřejmě, jak už jsem zmínila, generují i výnosy, které jsou pro nás velmi důležité, ze které jsou dále pak tyto památky udržovány a obnovovány.
Takže jste neuvažovali o tom, že byste třeba spoplatnili v budoucnu takové virtuální prohlídky?
Ne, 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 to určitě ne. A jak už jsem řekla, zaměřujeme se především na ty živé osobní prohlídky. Ale chci říct jednu věc. My nicméně i nadále uvažujeme o tom, že v tom online světě zůstaneme, ale trochu jiným způsobem, než prostřednictvím virtuálních prohlídek.
Ano.
My bychom se chtěli do budoucnosti zaměřit, nebo už letos se zaměřujeme, především na platformu komunikační s širokou veřejností a na zlepšení i obsahu našich sociálních sítí. Od 6.4. například spouštíme naše podcasty, kterými chceme přiblížit práci různých profesí v Národním památkovém ústavu. Národní památkový ústav to nejsou jenom hrady a zámky zpřístupněné veřejnosti, ale samozřejmě i vysoce odborná činnost v té oblasti odborné péče o kulturní dědictví. Máme v našich řadách garanty obnov, dokumentaristy, výzkumníky, archeology. Máme celou řadu profesí, které bychom chtěli tímto způsobem představit široké veřejnosti. Takže 6.4. sice začínáme podcastem, který je typický z hlediska vnímání veřejnosti, ale pak budou následovat ty další a budou věnovány těm speciálním profesím a specializacím.
Přicházejí třeba kasteláni s novými nápady, jak alespoň virtuálně, nebo třeba prostřednictvím těch podcastů zpřístupnit památky zájemcům, nějakým způsobem dát nahlédnout do té vaší kuchyně v uvozovkách?
To stoprocentně, a ukázal to ten loňský rok, když se podíváte právě na náš web, tak je tam řada zajímavých a mnohdy vtipných virtuálních prohlídek, kdy každý kastelán to vzal po svém a případně i ukázal prostory, které nejsou úplně běžně veřejnosti zpřístupněny. Takže já myslím, že v tom loňském roce si to kasteláni užívali a docela vtipně prezentovali památky, které mají svěřené do péče, a řada těch virtuálních prohlídek se opravdu povedla.
Je možné podniknout nějaké individuální prohlídky, třeba jeden s jedním průvodcem, nebo že by si půjčil klíč a šel se tam podívat sám, to asi nepřichází v úvahu.
To rozhodně nepřichází v úvahu už proto, že samozřejmě ty naše interiéry jsou velmi bohatě vyinstalované, a to je také jeden z důvodů, proč nikdy tyto objekty nemohou být volně přístupné bez průvodce a musí mít vždycky průvodce. Ale co se týče nějakých speciálních individuálních prohlídek, tak po dohodě s kastelánem je i toto možné, protože samozřejmě vnímáme to, že každého zajímá jiná oblast informací a že převážně odborníci, historici nebo umělečtí historici a architekti touží třeba o jiné struktuře informací a jiné hloubce těchto podávaných informací.
Připravili jste teď nějaké velikonoční akce? Letmo jsem se díval na stránky a myslím, že pár jich tam bylo.
My jsme věděli dopředu, že Velikonoce nebudou. Samozřejmě v normálním čase bychom zítra otevírali v plné síle a v plné kráse a celé ty 4 velikonoční dny by byly památky zpřístupněny veřejnosti, ale v této chvíli jsme ani nemohli nic připravovat, protože jsme věděli, že památky budou zavřené. Ale to neznamená, že nezopakujeme řadu zajímavých akcí třeba později, až budou znovu otevřené.
Když jsem mluvil o těch virtuálních prohlídkách, zúčastnila jste se některé? Osobně.
Ne, já jsem se osobně virtuálních prohlídek neúčastnila. Já toto ráda nechám povolanějším a jsem ráda, když kasteláni se můžou touto formou prezentovat. Oni nakonec ty své hrady a zámky znají nejlépe.
Já jsem myslel jako návštěvník, že byste se šla podívat.
Tak virtuální prohlídky na našem webu a na našich sítích já běžně samozřejmě vnímám a sdílím, to ano, ale že bych sama provázela, to ani náhodou.
A měla byste nějaké doporučení, na co se třeba podívat, kam se vydat na virtuální návštěvu?
Tak vtipná virtuální prohlídka byla na Hrubém Rohosci a je přístupná na našem webu. Velmi krásná virtuální prohlídka je Braunových soch ve Valči, která je doprovázena i zajímavými zvukovými a barevnými efekty. Byla realizována ve spolupráci se studenty Sutnarovy umělecké školy v Plzni. A takto bych mohla pokračovat dál. Je opravdu celá řada krásných věcí a vše je dostupné na našem webu.
Ve dvou větách na rozloučenou, až se otevřou památky Národního památkového ústavu. Kam se máme vydat jako první? Co je to, co jste připravili v tom uplynulém roce?
Tak my jsme připravili, díky tomu, že jsme mohli obnovovat a věnovat se investičním akcím, tak budeme letos otevírat opravdu velké množství nových objektů, a to úplně nově. Budeme otevírat obnovený zámek ve Vimperku, pak to budou obnovené zahrady na Penštejně, to vše z evropských fondů.
Zkrátka je na co se těšit, děkuju.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz